program Radija Slobodna Evropa. U ovoj emisiji slušamo još jedno izdanje Mosta. Tema: odnos Srpske pravoslavne crkve prema studentskim protestima. Sagovornici su bili Draško Đenović, verski analitičar iz Beograda, i Vladimir Veličković, istoričar iz Niša koji se bavi pitanjima religije. Bilo je reči o tome zašto je patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije nakon 6 mjeseci od početka studentskih protesta nazvao te proteste obojenom revolucijom i zašto je to učinio u Moskvi u razgovoru sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Da li je to stav crkve ili samo njenog najužeg vrha, s obzirom da su pojedini sveštenici pozdravili studentske proteste? Također govorilo se i o tome da li može odnos prema protestima u Srbiji izazvati dublje podele u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Razgovaralo se i o tome da li je patrijarh svojom izjavom uvredio studente vernike, jer se na protestima često mogu vidjeti krstovi i slike svetaca. Koliko patrijarhova izjava pomaže Vučiću, koji studentske proteste također naziva obojnom revolucijom? Može li stav patrijarha navesti deo vernika da se negativno odrede prema akcijama studenata, kao i o tome da li će, s obzirom na veliku podršku koju studenti trenutno imaju u javnosti, patrijarhova izjava narušiti ne samo njegov ugled, nego ni ugled Srpske pravoslavne crkve, koja je do sada važila za instituciju od visokog poverenja. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o odnosu Srpske pravoslavne crkve prema studentskim protestima. Naši sagovornici su Draško Đenović, verski analitičar iz Beograda, i Vladimir Veljković, istoričar iz Niša koji se bavi pitanjima religije. Gospodine Đenoviću, izjavom patrijarha Porfirija prilikom njegove nedavne posete Moskvi da su studentski protesti u Srbiji takozvana obojena revolucija, Srpska pravoslavna crkva je stavila do znanja da ima negativan odnos prema studentskom pokretu. Taj stav je izrečen gotovo 6 mjeseci nakon početka protesta. Zašto je vrh Srpske pravoslavne crkve toliko oklevao da se izjasni?
Pa zapravo to što je izjavljeno u Moskvi jeste stav samog patrijarha, ali to nije i stav Srpske pravoslavne crkve. Mi za sada imamo i one episkope koji su u studente i mislim da crkva nije jedinstvena u, da tako kažem, odricanju od studenata. Na ovaj način se praktično crkva ili patrijarh zapravo odredio prema protestu, i to nije prvi put. Imali smo i onu čuvenu izjavu gdje je rečeno da studenti žive u nekom svom paralelnom svetu, pa se kasnije zbog negativnih komentara su pokušali da se operu tako što su rekli da je to stav činovnika koji radi u patrijaršiji, što naravno nije tačno, jer ništa na sajtu patrijaršije ne može da se objavi tek tako, to ipak prođe određene provere, da ne kažem cenzure. Patrijarh, mislim da ono što je govorio u Moskvi, da nije bio svestan da će da izađe u javnost. Mislim da je tom izjavom patrijarh ugled crkve poljuljao, jer znamo da je dobar deo naroda u studente, ne kažem da je čitav narod, ali crkva mora da bude za sve. Crkva ne smije da bude ni u opoziciji, ni u poziciji. U crkvi su i ljudi koji su pristalice levice i oni koji su pristalice desnice, i opozicije i pozicije, tako da mislim da mu ovo nije trebalo.
Gospodine Veljkoviću, mislite li vi da stav patrijarha Porfirija prema studentskim protestima, njegov negativni stav, nije i stav Srpske pravoslavne crkve?
Zavisi kako gledamo na crkvu. Ako posmatramo crkveni vrh, ako posmatramo patrijarha, onda on nije u studente. Patrijarh od početka studentskih protesta nije podržavao studente, davao je uopštene izjave o tome da smo svi braća. Međutim, jasno je da ovdje po pitanju nastrešnice ili podržavate režim koji ne želi da podnese nikakvu odgovornost zbog pada nastrešnice, ili ste za odgovornost i u studente. Za svih ovih 6 mjeseci patrijarh nije povukao jasnu distinkciju. I na kraju je to rezultiralo tom izjavom u Moskvi, gde je on otišao kao neka vrsta diplomatske prethodnice Aleksandra Vučića, da je u Srbiji na delu obojena revolucija. To je termin koji se pojavljivao i na crkvenom sajtu, na zvaničnom sajtu Srpske pravoslavne crkve. Sa druge strane, imali ste i episkope pojedine, oni su u manjini, koji su uputili podršku studentima i koji su se ogradili od toga da se studenti nazivaju pogrdnim imenima, kao što su ih neki episkopi nazivali srpskim ustašama. Vladika David je tako nazvao studente. I imate sveštenike na lokalu od kojih su se i neki pojavljivali na protestima. U nekim mestima su zvonila crkvena zvona u znak pozdrava studentima. Dakle, ako gledate crkveni vrh, on nikako nije uz studente, međutim, mogu se naći primjeri podrške studentima.
Gospodine Đenoviću, a zašto je patrijarh odlučio da baš prilikom posete Moskvi na sastanku sa ruskim predsjednikom Putinom označi studentske proteste kao obojenu revoluciju? Zašto to nije uradio u Srbiji?
Ja mislim da patrijarh nije računao da će to da izađe u javnost. To jeste njegov stav, ali mislim da je on mislio da će jednostavno na taj način da pruži određenu podršku predsjedniku Vučiću kod Putina, ali nisam siguran da je znao da će to da bude pušteno u Srbiji, da ne kažem preko interneta svuda, da bi govorio tim rečnikom. Mislim da bi u tom slučaju i on koristio malo diplomatski rečnik. Ja ne znam o čemu se tačno radi, ali pazite, od jednog patrijarha koji je slušao Azru, koji je išao na exit i slično, mi smo došli do čoveka koji je sve samo ne ono što je bio kada je izabran za patrijarha. I možda veće pitanje šta se to desilo u patrijarhu da se toliko promeni od kako je došao na čelo Srpske crkve.
Gospodine Veljkoviću, zašto je patrijarh izabrao baš posetu Moskvi i sastanak sa ruskim predsjednikom Putinom da studentske proteste označi kao obojenu revoluciju?
Pa zato što taj termin je stigao iz ruske propagande. Obojena revolucija je u ruskoj propagandi nešto negativno. Taj termin vezujemo za proteste koji su se odvijali u istočnoj Evropi, pre svega u Ukrajini, uz podršku Zapada i koji su imali za cilj da se smene tamošnji autoritarni režimi. I u ruskoj propagandi kada se čuje termin obojena revolucija, to znači da je protiv interesa Rusije, zato što je Rusija uglavnom podržavala sve autoritarne režime, kao što podržava i ovaj u Srbiji. I zato je patrijarh odabrao da se na taj način obrati Putinu. Međutim, u Srbiji nikako ne možemo da kažemo da je u pitanju bilo kakva obojena revolucija, to je studentski protest koji nema jasnu podršku sa Zapada. Videli smo da su studenti morali da idu i u Strasbur i u Brisel, da se bore za podršku evropskih zvaničnika, da ih na neki način probude povodom stanja u Srbiji. Dakle, u pitanju je, kažem, jedna obična propagandna floskula koju koristi ruska propaganda, a i sam Vučić je koristi. Na taj način i on priznaje da je u Srbiji autoritarni režim i tom floskulom se u stvari taj autoritarni režim brani od kritike i ta floskula služi za napad na političke protivnike. A patrijarh je upotrebio na prvom mestu zato što ne podržava studente i u kontekstu posete Rusiji je na neki način hteo i da se dodvori Vladimiru Putinu. Ja to tako čitam, kao da je hteo pred ruskim zvaničnicima da pokaže izvesnu bliskost sa njima.
Gospodine Đenoviću, da li su na Porfire negativan stav o studentskom buntu uticale i bliske veze Srpske crkve sa Ruskom crkvom, posebno sa patrijarhom Kirilom, koji je poznati protivnik obojnih revolucija?
Znate kako, sam patrijarh jeste proruski nastrojen i on je vjerovatno želeo da se dodvori moskovskoj patrijarši. Koliko u tome uspeo, teško je reći, samo je sebi zagorčao život u Srbiji.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosu Srpske pravoslavne crkve prema studentskim protestima u Srbiji. Sagovornici su Vladimir Veljković, istoričar iz Niša koji se bavi pitanjima religije, i Draško Đenović, verski analitičar iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Đenoviću, a zašto je Porfirije osudom studentskih protesta tako direktno se stavio na stranu Vučića, ne vodeći računa o velikoj podršci koju studenti imaju među građanima? On je bio svestan toga, a opet je to uradio.
Pa mislim da je kod nas trenutno situacija da je došlo do simfonije između države i crkve, a nikada to zajedništvo nije dovelo ništa dobro. Očigledno je da on računa na podršku države sa financijske strane i činjenica jeste da država obilato potpomaže Srpsku pravoslavnu crkvu, a sa druge strane, moje lično mišljenje jeste da službe bezbednosti ili neko drugi imaju fasciklu sa nekim stvarima koji su kompromitujući za patrijarha i da ga jednostavno drže u šaci. Šta je to? To je ono što ja ne mogu da znam i ne znam o čemu se radi, ali to je samo moj onako jedan laički utisak upravo zbog te neke promene koja je nastala od kako je postao patrijarh i očigledno da je zbog toga on i rešio da bude, ako tako mogu reći, sluga državi, zaboravajući u stvari da je crkva iznad države u smislu da se, kako je to Dačić svojevremeno rekao, da je lako vladikama jer njih jednom izaberu i to su doživotno, a da on kao u to vreme ministar mora svaki 4-5 godina da ide na crtu narodu. Svaki predsednik, svaka vlada je prolazna, crkva traje 2000 godina, naše vlade traju par godina i to je to. Evo mi sad imamo vlast SNS neki 12-13 godina i vidimo da je se bliži kraj, a crkva je mnogo dugovečnija i zato mi nije jasno zbog čega je našao potrebu da se dodvorava vlasti, jer u stvari državi treba crkva, a ne treba crkvi država.
Gospodine Veljkoviću, po vama, zašto se Porfirije tako direktno stavio na stranu Vučića kad su u pitanju studentski protesti, mada nemoguće da nije znao da narod daje tako veliku podršku studentima?
Pre svega, u pitanju je patrijarh koji nema nikakvu sopstvenu agendu. On nema neku svoju samostalnost i autonomiju, neku svoju viziju crkve koju želi da propoveda. I na osnovu činjenica da je on bio u Rusiji, pazite, to čak nije bila ni čisto crkvena poseta, to je bila političko-crkvena poseta. U njegovoj pratnji bili su i neki ministri. Dakle, patrijarh se ponaša kao čovek koji je saradnik Vučićevog režima, ne kao autonomna i samostalna crkvena ličnost. I kada je u pitanju simfonija, ona podrazumeva da su crkva i država autonomne. To znači da je crkva u simfoniji sa, kako se ranije u Bizantiji govorilo, sa carstvom, odnosno sa zakonom, a ne sa bezakonjem. Crkva ne treba da bude u simfoniji sa uzurpatorima ili sa onim vladarima koji vladaju tiranski. U tom slučaju crkva bi trebala da podigne svoj glas, a vidimo da u ovom našem slučaju, srpskom slučaju, to nije slučaj, jer crkva ni na jedan način nije podigla glas protiv autoritarnog režima. Dakle, možemo da konstatujemo da je patrijarh sam sebe svojim delovanjem sveo na saradnika Aleksandra Vučića i ovim je nastupom protiv studenata u Moskvi trajno narušio svoj ugled. Pričalo se da studenti žive u paralelnom univerzumu, ali pre će biti da patrijarh živi u nekom paralelnom univerzumu i da uopšte ne razmišlja o tome da je većina građana protiv ovog režima.
Gospodine Đenoviću, a da li je patrijarh svojom izjavom uvredio studente vernike, jer na protestima se često mogu videti slike svetaca?
Ne samo da je uvredio studente vernike, on je uvredio i njihove porodice. On je uvredio sve iskrene vernike koji stoje uz studente. On je uvredio i porodice žrtava i čini mi se da je to nešto što će teško patrijarh da spere sa svog imena i mogu slobodno da kažem da se ne bih iznenadio ako bi se nakon smene vlasti dogodilo da jednostavno pod nekim izgovorom, da li to zdravstveni, lični razlog, patrijarh bude primoran da se povuče. Postoji crkvenim ustavom i situacije kada se patrijarh za života može povući, na kraju krajeva imali smo i situaciju sa patrijarhom Germanom. Patrijarh Pavlo je izabran za patrijarha tokom života patrijarha Germana, mada je to bila druga situacija, ali nakon svega ovog što se desilo, znate, mi smo došli u situaciju da ćemo možda morati da dođemo do momenta kada će i sam sabor zatražiti od patrijarha da se pomeri sa tog mesta radi crkvenog dobra.
Gospodine Veljkoviću, mislite li vi da je patrijarh svojom negativnom ocenom studentskih protesta praktično uvredio vernike, studente i ne samo studente vernike, nego i druge vernike koji su podržavali proteste?
Naravno da jeste. Bili smo na ovim protestima dosta ikona, bili smo da se nose krstovi. Ljudi su protestovali tražeći nadu i u veri, što je, ja smatram, ispravno, jer vera je uvek na strani onih koji su potlačeni. A ovde u Srbiji su svi građani koji ne podržavaju režim potlačeni od strane režima. I tu je mesto veri. Međutim, patrijarhu to nije bilo dovoljno da u tome vidi iskrenost i veru. I možemo da kažemo da su se i vernici našli uvređeni takvim stavom patrijarha Porfirija.
Gospodine Đenoviću, mislite li vi da će ova izjava Porfirijeva o studentskim protestima, njegova negativna ocena, izazvati velike podele u Srpskoj pravoslavnoj crkvi?
Ne mislim da će ih izazvati, jer te podele već postoje. Te podele postoje još od početka protesta. Mnogi su očekivali da se patrijarh izjasni. Znamo da se beogradski nadbiskup i kardinal Ladislav Nemetrić dva puta jasno opredelio i stao u studente, to je rekao i u svojoj božićnoj poslanici. Ovde imamo situaciju da većinska crkva je stalno tvrdila da se nije stavila ni na jednu stranu, a onda vidimo da se njen poglavar stavio na jednu stranu. Ja namjerno kažem njen poglavar zato što ne mislim da je to zaista stav kompletne crkve, a da podele postoje, postoje, jer imamo one episkope koji su stali u studente, imamo sveštenike koji su stali u studente, i imamo one koji su naredili da se zatvore crkve, da se studenti koji idu, da li je to Brisel ili negde drugde po Evropi, da ne budu primani. Tako da mislim da će taj jaz biti vidljiviji i da ćemo biti određeni, da ćemo videti zapravo ko je stao uz naroda, ko je stao uz neke svoje lične interese koje ima od ovog režima. Jer znamo da ako pogledamo službene glasnike, da malo, pa iz budžeta Republike Srbije odvoje se određena sredstva iz nekih rezervi po ovoj onoj tački za potrebe Srpske pravoslavne crkve.
Gospodine Veljkoviću, a zanimljivo je da se šest vladika, uključujući i crnogorskog mitropolita Joanikija, za koga se govorilo da je blizak Porfiriju, da su se ogradili od izjave kruševačkog vladike, to smo pomenuli, Davida, da su studenti srpske ustaše. Govori li to o većim podelama u Srpskoj pravoslavnoj crkvi?
Ne bih rekao da su te podele ne znam koliko duboke. Više bih rekao da su to neke razlike nego podele. Ti episkopi koji su podržali studente i izrazili svoj stav, taj njihov gest vidim kao želju da zadrže neku svoju autonomiju, da iznesu svoje mišljenje, ali ne bih išao toliko daleko da tvrdim da su to podele. Više su to neke razlike unutar episkopata nego što su u pitanju neke duboke podele sa ne znam kakvim posledicama. Većina vladika ili podržava ovaj režim ili deluje apatično. Da se samo setimo, za vreme sabora se ustali od običaj da se ide kod predsjednika Vučića na ručak i da je svega par ljudi među vladikama odbilo takvu praksu. Većina je apatična i prihvata status quo, odnosno prihvata bliske odnose sa režimom i očigledno ne vide da tu nešto može ili treba da se menje.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosu Srpske pravoslavne crkve prema studentskim protestima u Srbiji. Sagovornici su Draško Đenović, verski analitičar iz Beograda, i Vladimir Veljković, istoričar iz Niša koji se bavi pitanjima religije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Đenoviću, da li je nemački vladika Grigorije najveći pristalica studentskih protesta u Srpskoj pravoslavnoj crkvi? On od početka javno podržava studente, a grupa studenata koja je na biciklima putovala u Strasbourg prenoćila je u njegovoj crkvi u Minhenu.
Pa ja ne znam da li on podržava studente ili on protiv ove vlasti. Tu postoje dve mogućnosti. Jedna jeste da podržava studenta, a druga da je jednostavno tim činom želeo da pokaže da je on opozicija, da im pokaže svoj politički stav. On je dosta politički aktivan, nije samo crkveno aktivan, što je sasvim u redu, to je njegovo pravo. Ali ne znam šta je to što je iza svega toga. Da li je to zato što je u studente ili zato što je protiv vlasti?
Gospodine Veljkoviću, kako vi tumačite ovu snažnu i otvorenu podršku vladike Grigorija studentima?
To je nešto što se uklapa u prethodni rad vladike Grigorija. Godinama unazad znamo da je on protivnik režima. I ja mislim da su studentski protesti mu dali još jednu priliku da pokaže svoj stav. Mislim da je njegova podrška studentima iskrena, jer se poklapa sa njegovim idejama da trebamo da živimo u jednom demokratskom, a ne u autokratskom društvu.
Gospodine Đenoviću, s obzirom da Srpska pravoslavna crkva i njen vrh imaju veliki ugled u narodu, jer kada se prave ankete, uvek je najveće poverenje u crkvu. Može li negativan stav vrha prema studentskim protestima da utiče da neki građani vernici također na osnovu toga osuđuju studentske proteste?
Mislim da je taj procenat sve manji i manji, da je najveći bio u stvari za vreme patrijarha Pavla, a nakon njega da definitivno taj ugled opada iz godine u godinu. Ne verujem da će zbog negativnog stava crkve neko da promeni stav prema protestu, ali zbog negativnog stava prema protestu sasvim je moguće da promeni svoj stav prema crkvi.
Gospodine Veljkoviću, koliko Porfirije sad svojim stavom prema studentskim protestima pomaže Aleksandru Vučiću?
Ne bih znao koliko mu pomaže, ali sigurno sebi odmaže. Patrijarh je ovim stavom nepovratno porušio svoj ugled. Njegov autoritet je trajno narušen i posle ovog niko više ne može da ga shvata ozbiljno i posle ovog niko više ne može da ga shvata kao neku samosvojnu i autonomnu ličnost koja ima neki svoj stav. Svoj ugled je nepovratno porušio, a da li će to da utiče na vernike i kako, to je neko drugo pitanje. Ne verujem da oni koji podržavaju Vučića da ga podržavaju zato što im je to rekao patrijarh Porfirije. Mislim da njihova podrška uopšte ne uključuje tu komponentu.
Gospodine Đenoviću, mislite li vi da Porfirijev negativan stav prema studentima može da učvrsti podršku Vučiću?
Mislim da Vučiću ne može više ništa da pomogne u podršci. Mislim da je on jednostavno pušten i što se tiče Evrope niz vodu. Samo je pitanje vremena kada će doći do određenih promjena.
Ali dobro, ako vidi u stvari da Vučić gubi, zašto je onda povukao taj potez?
Da li on ucenjen ili o čemu se radi, ne znam, ali nešto postoji. Šta je to, ne znam. To je potpuno drugi čovjek i da bi došlo do takve promjene od jednog mitropolita u Zagrebu koji je bio čovjek od naroda, koji je bio potpuno nešto drugo nego što je sada, moralo je da se nešto dogodi.
Gospodine Veljkoviću, kako vi tumačite ovaj Porfirijev potez? Kako to da on u trenutku kad je najslabija pozicija Vučićeva, da on sad pruža tako snažnu podršku Vučiću?
Teško je to reći. U pitanju je kratkovidost. Vučić živi i svi oni koji su se okoristili o njegov režim kao da žive u jednom paralelnom univerzumu. To je jedan režim visoke korupcije, visoko koruptivan. Mnogo se ljudi obogatilo na račun države za vreme Vučićeve vlasti. Stvorena je jedna potpuno nova klasa ljudi koji dobro žive, koji su se obogatili od ovog režima. I svi oni su na neki način u paralelnom univerzumu. Oni sve će učiniti da zadrže takav svoj status i možda je patrijarh jedan od njih. U pitanju je očigledno osoba koja ni na koji način ne deluje autonomno. Očigledno je da se i patrijarh svrstao u najbliži krug Vučićevih saradnika, s tim što je njegov autoritet, kažem, nepovratno porušen i više niko ne može da ga shvata ozbiljno kao neku autonomnu i samosvojnu ličnost.
A dobro, mislite li vi ovo što je nedavno rekao i gospodin Đenović, da ova njegova izjava može jako da usrma njegov položaj u Srpskoj pravoslavnoj crkvi?
Ne mislim da unutar episkopata ima snage za neko suprotstavljanje ovakvom patrijarhovom kursu. Mislim, većina vladika da se jednostavno prilagođava prilikama i okolnostima. Koje diktira crkveni vrh i Aleksandar Vučić? Dakle, ne mislim da će unutar episkopata doći do nekog preispitivanja ponašanja patrijarha, mada bi to trebala da bude uloga sabora. Dakle, uloga sabora jeste da preispita delovanje patrijarha, međutim, ne mislim da će do toga i doći.
I na kraju, gospodine Đenoviću, mislite li vi da je ova Porfirijeva osuda studentskih protesta narušila ugled Srpske pravoslavne crkve u narodu?
Ja mislim da jeste. Kada se crkva stavi na bilo koju čiju stranu, ona narušava svoj ugled kod dela vernika, kod dela crkve, kod dela naroda. To je ono što moramo da budemo svesni.
Gospodine Veljkoviću, mislite li vi da je Porfirijeva osuda studentskih protesta narušila ugled crkve u narodu?
Ne bih rekao da je nešto mnogo narušila, zato što autoritet crkve se gradi preko nacionalnog identiteta u Srbiji i jednostavno pravoslavlje ili crkva je oznaka nacionalnog identiteta. U tom smislu ne smatram da će crkva kao crkva da izgubi ugled, jer ljudi mahom do svog stava o crkvi ovde ne dolaze preko preispitivanja delovanja sveštenstva. To kod nas uopšte ne postoji. Nego, kažem, pravoslavlje doživljavaju kao deo nacionalnog identiteta. Tako da ovde je narušen samo ugled patrijarha, odnosno on ga je sam narušio, a mislim da će ugled crkve da ostane otprilike onako kakav jeste do sada.
Mislite da je ovom patrijarhovom izjavom o studentima narušen ugled patrijarha, a ne i crkve?
Da, upravo to. Mi nemamo fenomen u Srbiji kao u zapadnim zemljama da ljudi zbog ponašanja crkvenog klira donose odluku, nego ovde se vera doživljava kao deo kolektivnog identiteta i u tom smislu ona će ostati, s tim što će biti narušen ugled samog patrijarha.
Gospodine Tenoviću, mislite li vi da je Porfirijevom izjavom o studentima narušen ugled patrijarha, ali ne i crkve?
Ugled patrijarha je definitivno narušen. Što se tiče ugleda crkve, mislim da on narušen posebno onim sredinama gde pravoslavna crkva nije većinska ili kod vernika koji su iz mešovitih porodica. Znate, često imate situaciju da u mešovitim porodicama postoji neka vrsta podeljenosti. Znate, da li tu više za ovu ili onu crkvu i na kraju krajeva u kojoj će crkvi krstiti dete, kako će praznike usmeriti i slično, mislim da nakon ovih izjava i tekako može da dođe da posebno u Vojvodini, recimo, neke druge crkve budu, ajde da tako kažem, na dobitku u odnosu na Srpsku pravoslavnu crkvu.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Đenoviću.
Molim.
Hvala gospodine Veljkoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Vladimir Veljković, istoričar iz Niša, koji se bavi pitanjima religije, i Draško Đenović, verski analitičar iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most radi je Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u. Toliko. priliku u ovom izdanju našeg radioprograma. Opširnije o svemu potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org. Prijatno!
Meni je ovo neobjašnjivo, ne mogu da shvatim šta toliko tebe može iz takta izbaciti, da ti uradi što si uradio, da osoba, na primjer u ovom slučaju moje sestre, gdje on tvrdio da je on toliko nju voli, da dijete voli, ako voliš to dijete, ako voliš nju, ne gledaš da ne učiniš joj zlo, nikako mi nije jasno.
Pita Selmedin, brat žrtve femicida, razmišljajući o rodno zasnovanom nasilju iz muškog ugla. O čemu će Semi reći?
I tako kreće i ubistvo, on će ga danas će udati, će udati, na kraju vidi da mu niko ništa neće i na kraju, evo, šta se desi, desi se ubistvo, to nisu za mnje muškarci, iskreno da vam kažem.
Kroz mušku perspektivu otvaramo prostor aktivnom zalaganju za promjenu svijesti u patrijarhalnim društvima, čime muškarci jasno i javno postaju saveznici u borbi protiv nasilja, a ne samo posmatrači. Nikola smatra.
Kada bi se slušali muškarci, ponekada bi se stekao dojam da nasilja nad ženama uopće nema. U principu, ponekada su jako svjesni da je to sramotan čin.
Danilo ugroženim ženama poručuje.
Kada vidimo te neke znake gdje muškarac želi da kontroliše svoju suprugu, traži joj, ne znam, broj telefona da prati poruke ili ne znam gdje se ona kreće, su alarmantni i treba odmah izlaziti iz takvih odnosa.
Ramo muškarce nasilne prema ženama upozorava.
Pa ja bih im poručio par stvari. Prva je da će završiti tamo gdje je mjesto, tu u zatvorima. A kad završi u zatvorima, ima tamo puno veći, puno jači, puno sposobniji. Pa zamislite da njima to neko isto mjerom vrati, kako bi se oni osjećali.
Gotovo 50% žena u Bosni i Hercegovini iskusila je neku vrstu nasilja od svoje 15. godine, pokazalo je istraživanje OSCE-a. Podaci Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine pokazuju da je tokom 2023. prijavu za nasilje u porodici podnijelo 2290 osoba. Od toga je optuženo, odnosno osumnjičeno, bilo 2009 muškaraca. Upravo iz muškog ugla govorimo o patrijarhatu i rodno zasnovanom nasilju u podcastu Mozaik života, čije su autorice Leila Omeragić-Čatić i Aida Đugum.
Konstantno, da li fizičko, da li psihičko, da li proganjanje, praćenje i tako dalje, ali ono sve, svo to nasilje koje je on vršio, sve uredno prijavljivano nadležnim organima koji na kraju krajeva nisu radili svoj posao.
I tako je to trajalo dugih 25 mjeseci, sve do jula 2021. Tada je Eldin Hodžić ubio suprugu Almu Kadić, Almedinovu stariju sestru, ispred roditeljske kuće u Sarajevu. Pucao joj je u potiljak dok je to gledala Almina, četvorogodišnja kćerka i njena majka. Alma i Eldin zajednički život počeli su 2015. a nasilničko ponašanje Eldin je pokazao dvije godine kasnije, nedugo nakon rođenja djeteta. Više od 100 prijava, mjera zabrana prilaska i uslovnih kazni nisu bile dovoljne da ga spriječe da je ubije. Više od 2 godine, koliko je trajala agonija, Alma je pokušavala zaštititi mlađeg brata.
Kada se oni rastali, nisam bio uključen toliko u te probleme, pošto je ona poslije iz njenog telefona izvučeno da je prijatelja su njoj upućivane da će meni isto nauditi, odnosno ono njena slaba tačka.
Nakon što je ubio Almu, ni zatvora ne prestaje s prijetnjama.
Znate kako, na primjer, reću vam podatak da je prije godinu dana cirka poslao meni prijateljeće pismo iz zatvora, gdje u zadnjem pasu tog pisma kaže da svaki dan jedan moj prijatelj izađe odavde, neki te poznaju, a u prethodnom pisanju tog pisma kaže da ja prestanem pričati sa novinarima, prestanem medijski eksponirati slučaje općenito.
Eldinu Hodžiću za ubistvo supruge, ugrožavanje sigurnosti, te neovlašteno posjedovanje oružja, kantonalni sud u Sarajevu je u aprilu 2023. odredio 35 godina zatvora. Suđenje je ponovljeno po odluci Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, nakon čega je kantonalni sud donio identičnu presudu u oktobru prošle godine. U decembru 2024. Vrhovni sud Federacije kaznu je smanjio na 20 godina zatvora uz obrazloženje da kazna zatvora ne može biti duža od 20 godina. I nakon te presude Almedin ne odustaje, nastavlja pravnu borbu.
Posle sve borbe koja je trajala cirka 2 godine dana, da Vrhovni sud posle toga u ponovljenom postupku smanji kaznu za 15 godina zbog proceduralnih grešaka našeg sudstva. Da li sad kantonalnog suda ili Vrhovnog suda, to ću tek znat kad dobijem otpravak presude Vrhovnog suda, kada se posavjetim sa malo pravnicima u našoj državi, onda korak dalje ćemo vidjeti šta dalje.
Kako ti gledaš na muškarce koji su nasilni prema ženama, prema onim koji su im radili njihovu djecu, prema onima s kojim su najintimniji?
Ne znam, sad da vam kažem, mislim da to ne trebamo gledati kao ljude. Kažem vam, ne mogu nikako da sebi objasnim šta se moglo desiti u tom mozgu, da godinu dana si otišao, negdje uživao, šta god da radio, i onda ti je naupalo da ima ženu i dijete i da želiš da se ona tebi vrati.
Kako je on nju doživljavao, kod je svojina ili kako?
Pa upravo tako, upravo tako. Niko ničija svojina nije.
S obzirom na to da ovaj podcast o nasilju nad ženama radimo iz muškog ugla, odnosno kako oni gledaju na muškarce, nasilnike, tako smo na jednoj od sarajevskih ulica upitali Semira i Saliha da kažu svoje mišljenje.
Recite mi šta mislite o muškarcima koji dignu ruku na ženu? Jeste li vi kad dignu ruku na ženu?
Jesam ono kad je zagrlim.
Kad je zagrlim. Šta vi mislite?
Pa mislim da to, da to nisu za mene muškarci, iskreno da vam kažem. Vidite, slabija je puno od nas. Mislim, to nije fair. Svaki muškarac, zabrini muškarac ako udari žensko. To je kod mene kraj citata.
Aha, šta vam prvo padne na pamet kad, evo vidite, dosta ima ovih slučajeva femicida, dakle da muškarci ubiju žene. Šta vam prvo padne na pamet kad vidite?
Prvo, moja porodica i ženski spol sam u porodici.
I šta bi bilo po vama rješenje da se takve stvari ne dešavaju ili da se iskorijene ili da se, što manje je toga?
Da država radi svoj posao.
A šta država zakon treba da radi?
Po zakonu.
Naravno, treba da privede svakog koji je danas počinio, osudi ga, odmah ga zatvorio, sedi, a ga pusti večeras ili sutra, on će počiniti isto djelo. To je neminovno. A ako ga zatvori danas,
maksimalno,
osudi ga na gozdu dvije evo dana, vjeruj da neće da ga pusti, da neće razmislit će drugačije. A ovo sve dotle, vjerujte, ništa. On će napraviti sve gori i gori, svaki dan je sve gori i gori. Tako kreće ubistvo, on će ga danas će udati, prekosutra će udati, zaksutra će udati, i na kraju vidi da mu niko ništa neće, i na kraju, evo, šta se desi, desi se ubistvo, evo, ajde, kraj, eto, vidjeli ste u Tuzli nedavno, šta se desilo. Ono, i ubiti dijete, ubiti ženu.
Prošle godine je u Bosni i Hercegovini ubijeno 12 žena, a skoro polovina slučajeva se desila u Tuzlanskom kantonu, kojem pripada i Kalesija. U tom gradu Emir Selimović u snu zadavio je suprugu Inelu i njihovog 13-godišnjeg sina. Nakon bjekstva i petodnevne policijske potrage uhapšen je i trenutno je u pritvoru. Krio se na području Banja Lučke regije, a pokušao je da iscenira samoubistvo. Naime, njegovo vozilo i lične stvari su pronađene kod jezera Drenova kod Prnjavora, zbog čega su ronioci danima tražili tijelo jer je postojala sumnja na samoubistvo. Iz Centra za socijalni rad Kalesija navedeno je kako u ovoj porodici ranije nije bilo prijavljenih slučajeva nasilja, a Inela je bila u procesu razvoda kada je ubio nju i njihovog sina. Čak 84% slučajeva nasilja nad ženama nikada ne bude prijavljeno, pokazuju istraživanja. Predsjednik opštinskog suda u Tuzli Muhamed Tulumović, koji se između ostalog bavi edukacijom sudija i tužilaca o radu na slučajevima porodičnog nasilja, kaže da podnošenje zahtjeva za razvod može biti okidač za nasilje.
Praksa nivo Bosni i Hercegovine u svijetu pokazala da nasilnici najviše pokušavaju da vrate žrtve, pokušavaju da nešto urade, pokušavaju da se osvete, i onda kroz razvod braka taj okidač, govorimo o tim mogućnostima da može doći do nekih neželjenih posljedica po život žrtve. Govorimo o rizicima zapravo namjene nasilja.
Ističe i kako policija, kada radi procjenu rizika u slučajevima nasilja u porodici, na mnogo toga treba da obrati pažnju, a posebno na davljenje.
Naučna istraživanja pokazuju da je to fazno, pa da u nekoj fazi nasilja ide psihološko, pa ne znam, fizičko, pa kasnije ide ovo nasilje davljenjem. A davljenje je vrlo opasno. Kad nasilna osoba koristi oblik nasilja, jedno odradi i davljenje, to običnom govoru znači ovako. Ja kontrolišem tvoj život. Kad uvati, znači žrtvi prestaje kiseonik. Ne mislim dalje, nego baš da je uvati i da ne ulazi kiseonik u pluća. Znači, ja ti kontrolišem život i odredit ću, hoću, znam kad možeš umrijeti, ili tako, on može da je udavi, ali ne, on pušta žrtvu. To je poruka, kontrolišem. Sljedeći put ću kontrolisati više, udavit ću sljedeći put. Znači, sljedeća faza je ubistvo. Znači, najveći rizik, kaže, 7 puta je veći rizik od ubistva kada se nasilje vrši davljenjem. 7 puta je veći rizik da će se desiti ubistvo.
Nasilje nad ženama je najrasprostranjenije kršenje ljudskih prava na svijetu. Nasilje, zlostavljanje i diskriminacija dio su svakodnevnice mnogih žena. A kako muškarci reaguju na ovakve strašne slučajeve nasilja ili ubistva, pitamo novinara i aktivistu u borbi za ljudska prava Nikolu Vučića. Da li znaš, da li muškarci razgovaraju s drugim muškarcima o nasilju nad ženama? I na koji način, šta kažu, kako gledaju na to kad muškarac istuče ženu ili...
Nisam siguran, dakle, da muškarci uopće puno pričaju o vlastitim problemima. Ja mislim da je problem nasilja, problem prije svega nasilnicima također. Nije lako nositi se sa vlastitim nasilničkim identitetom. Oni ga se vrlo često i stide, pa nekada i sami sebi presude. Dakle, muškarci općenito malo govore o nasilju koje čine, ne pričaju. Ja mislim da nije tema, a čak i kada je tema, daju se društveno poželjni odgovori. Kada bi se slušali muškarci, ponekada bi se stekao dojam da nasilja nad ženama uopće nema. Jer u principu ponekada su jako svjesni da je to sramotan čin.
A da se dešava tipa ono, ne znam, neko tvog blisku tebi žensku osobu.
Tu se postavljaju kao autoriteti i branitelji.
Tako i društvo i uči, jel?
Tako je. Da budu branitelji i da štite. Onda ponekad doista s razlogom možemo postaviti pitanje otkud uopće toliko nasilja na ženama pored tolikih branitelja.
Kritika toksične muškosti naziv je knjige Nikole Vučića, novinara i muškarca koji se bori za ravnopravnost, pa je samim tim našao mjesto i u podcastu Mozaik života, u kojem govori o osjećaju rodne superiornosti i posljedicama koje proizilaze iz toga.
Naravno, dakle, toksičnost je ono što narušava priliku muškaraca da budu više ljudi, a manje muškarci. Dakle, kada čovjek prije svega bude zarobljenik rodnih normi i sebe postavlja isključivo kroz tu rodnu perspektivu, on prigušuje potencijal koji leži u egzistenciji našoj kao ljudskih bića. Dakle, muškost toksična nije samo štetna za okolinu, za društvo, za javni diskurs, za politiku. Ona je štetna i po same muškarce, jer im nesvjesno oduzima priliku da afirmiraju široku lepezu vlastitih identiteta i potencijala i da više budu ljudska bića, emancipirana, odgovorna, empatična ljudska bića, a manje da budu zarobljenici strogih rodnih normativa
Gdje je, prema tvom mišljenju, korijen problema kad je riječ o nasilju u porodici, da ne idemo na onaj najradikalniji oblik, a to je femicid, ubistvo žene? Gdje je ono ključno? Zašto oni odlučuju da kažu ti si moja ili ničija ili kako već?
Ja vjerujem da korijen leži u kulturnim, dakle, obrascima, u jednoj patrijarhalnoj logici prema kojoj muškarac je nužno glava obitelji i ta glava odlučuje o životu i smrti. Glava je alfa i omega svih procesa unutar tog prostora privatnosti. I to je opasno. To dovodi, po mom uvjerenju, i do rodno zasnovanog nasilja, jer kada sebe neko postavi kao normu, kada se postavi kao ključni autoritet, onda taj autoritet nadzire i kažnjava, a nadzire i kažnjava žene. I zato je patrijarhat korijen zla. Patrijarhat je korijen gdje možemo, dakle, pronaći i uzroke femicida, rodno zasnovanog nasilja, degradacije i takve jedne rodne neravnopravnosti u cjelokupnom društvu.
Da bismo dublje razumjeli porive zbog kojeg se dešava rodno zasnovano nasilje, razgovarale smo s Danilom Ciganovićem, psihologom i psihoterapeutom u Centru modernih znanja.
Zašto neki muškarci imaju poriv za nasilje nad ženama?
Pa razlog definitivno možemo gledati kroz prizmu patrijarhata i njegove zaostavštine, gdje se i dalje upotrebljava sila i smatra se da nekako muškarac ima pravo da na neki način kontroliše žene. Znači, to nasilje se može gledati kroz verbalno, a naravno i kroz fizičko, koje je isto tako prisutno. I gdje nekako taj rol model ponašanja se prenosi iz generacije na generaciju, pa zbog toga imamo ta dešavanja.
Koja je to tačka prelomna, je li, da recimo iz jednog takvog patrijarhalnog, pa agresivnog ponašanja u muškarcu dođe moment gdje on postane ubica, dakle ubije ženu, napravi femicid?
To je teško sad da objašnjavati. Možemo to pokušati preko struktura same ličnosti. Ne znam da li se to možda radi o psihopatiji, sociopatiji, gdje su osobe nekako otupjele na nanošenje bola drugoj osobi, gdje ne osjećaju, nemaju tu empatiju. To da pričamo na primjer o psihopatiji, gdje su osobe nekako rođene bez tog urođenog osjećaja, ili o sociopatiji zato što su na primjer oni često bili žrtve nasilja od strane roditelja ili vršnjaka, pa su s vremenom oni stekli te crte ličnosti gdje se ponašaju sociopatski, gdje nemaju taj osjećaj za druge i onda nekako nanose bol, prenose taj model ponašanja koji su naučili od drugih. Tako da to su neki, ajmo reći, uzroci. Također prisutnost oružja, dostupnost istog dovodi do situacije kada osoba koja je psihopata ili sociopata ima pristup tome, velika vjerojatnoća da će možda isto iskoristiti. Međutim, ne dešava se samo ubistvo sa vatrenim oružjem, imamo razne primjere i hladnim oružjem. Često, znači, ne mora biti čak ni urođeno, eto, taj model se prenosio tako što su i njih roditelji kažnjavali, učili da je normalno da fizički se obračunavaju sa drugima. To su uvijek fenomeni gdje imamo dosta nekih tih faktora i u svakom slučaju se onako postupa pojedinačno, gdje se radi maltene studija slučaja da bi se pokušalo objasniti zašto je neko posegnuo za oružjem i ubio drugu osobu.
Dobro, a zašto je ženi teško prepoznati to na početku veze ili tokom...
To sad mogu objasniti u smislu da često te osobe, ajmo reći te osobe sa tim crtama ličnosti psihopatije, sociopatije, pristupaju partnerki tako što je, na engleskom se kaže to kao love bombing, odnosno sasipaju je sa ljubavlju, u početku je pokazuju to neku pažnju, nakon čega oni postavljaju pokazuju određene te crte kontrole, manipulacije u smislu da pokušavaju znati gdje se ona sve kreće, da je pokušavaju nametati neke svoje stavove i tako dalje. Već tu možemo vidjeti određenu sklonost ka kontroli, manipulaciji, koja je po meni velika crvena zastavica. Iz takvih odnosa treba odmah odlaziti. Ne treba uopšte čekati da osoba posegne za, ne znam, oružjem, mislim, ne samo to, nego da uopšte krene sa nekim vidom nasilja. Tako da onda kada vidimo te neke znake gdje muškarac želi da kontroliše svoju suprugu, tražio je, ne znam, broj telefona da prati poruke ili ne znam gdje se ona kreće, su alarmantni i treba odmah izlaziti iz takvih odnosa.
Šta bi bilo nekako, ajde da ne kažem rješenje problema, o problem je vrlo ozbiljan i nije ga lako riješiti, pogotovo ne preko noći, ali evo kad govorimo o ovim porivima kod određenog broja muškaraca za nasilje nad ženama, da li onda rješenje leži u vaspitanju, jel, muškaraca unutar porodice?
Pa definitivno, ne znam, ja kada dobijam ovo pitanje, ja se vratim od vaspitanja i najčešće pričam da je potrebna nulta tolerancija prema bilo kakvom obliku nasilja, u smislu da se djeca ne smiju odgajati preko fizičkog kažnjavanja, da batina nije izašla iz raja, jer mi na taj način podučujemo djeci da smo mi snažni i da imamo pravo da ih kažnjavamo kako mi smatramo, jer eto, mi mislimo da smo u pravu i na taj način da kažnjavamo djecu da bi ih nečemu naučili, što definitivno nije rješenje. Djeca onda uče da snažniji može da maltretira i kinji onoga slabijeg i da se taj neki način i odnosno model ponašanja dalje prenosi. Da se ne radi samo sa žrtvom nego i sa nasilnikom, da se objašnjava zbog čega to nije okej i kako da se to ponovo ne dešava, da se opet uključi u rad, da se taj čitav problem zaokruži i da se radi od malena. To bi bio neki vid rješenja ovog problema.
A kada govorimo o vaspitanju dječaka, o tome kakva je uloga očeva u njihovim obrascima ponašanja, kada je u pitanju ravnopravnost polova i odnosu prema ženama, govori Nikola Vučić.
Po meni se čini da se tu prave neke pozitivne promjene i da su očevi više uključeni u roditeljstvo nego u godinama ranije i da taj standard treba maksimalno promovirati i zagovarati kao jedne odgovorne uloge i ravnopravne uloge sa svojim partnericama u odgajanju djece.
Sad se možemo vratiti na ono pitanje oko toga kad će se postići ravnopravnost. Je li to jedan od modela, mislim, dugotrajan, ali...
Da, to je dobro zapažanje. Moguće da je proces u kojem će očevi više njegovati vlastitu očinsku ulogu i veću jednu brižnost prema svojoj djeci, moguće da će to dovesti i do promjene svijesti u dugoročnom smislu i do smanjenja rodno zasnovanog nasilja i strogih podjela rodnih uloga.
Ovako se dugoročnim radom mogu riješiti problemi neravnopravnosti, a prema UN-ovoj procjeni do potpune ravnopravnosti može proći još 300 godina. Da ne bismo čekali toliko, i barem za naših života treba raditi na prevenciji nasilja. Bosna i Hercegovina, kao i zemlje regiona, potpisale su Istanbulsku konvenciju koja ima nultu toleranciju na rodno zasnovano nasilje. Tako su se potpisnice konvencije obavezale da će uskladiti zakonodavstvo. Federacija Bosne i Hercegovine nedavno je dobila novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici, a čekaju se i izmjene krivičnog zakona kako bi njegova primjena bila efikasnija. U Republici Srpskoj postoji zakon koji nije u cijelosti usklađen s Istanbulskom konvencijom. Prošle godine bilo je predloženo da se u taj zakon ubaci definicija femicida, ali bez uspjeha, uz obrazloženje da ta definicija nije adekvatna za tradicionalne porodične vrijednosti. Brčko distrikt je jedini promijenio krivični zakon i uskladio ga sa konvencijom. Uglavnom, veliku ulogu u direktnom sprječavanju nasilja u porodici ima policija. Zato smo razgovarale sa federalnim ministrom unutrašnjih poslova Ramom Isakom.
Hajmo ovako ovo najjednostavnije pitanje za početak. Kako se policija bori protiv nasilja nad ženama?
Evo, mi možemo reći od momenta kada smo primijetili da je to jedan alarmantan problem na prostorima federacije, poduzeli smo niz određenih mjera. Jedna od tih mjera je bila edukacija naših starih policijskih kadrova, gdje smo zajedno s gender centrom odradili određen priručnik na koji način, šta treba, kako da postupe policijski službenici u toku prve prijave, jer prva prijava jeste najbitnija. Odmah smo na policijskoj akademiji uveli dodatan predmet nasilje u porodici, ali vi dobro znate da je policija u svim tim radnjama i u nekom momentu je ograničena, jer čim se prijavi, odmah tužilaštvo preuzma istragu. Tužilaštvo kad preuzma istragu, ono određuje dalji tok istrage. To znači da policije neće nikad biti, policija svoj dio uradi, ali svi ostali bi trebali uraditi, kako kažu, da bi kvalitetno reagovali, mora se prvo porodica uključiti. Također imamo obrazovne institucije, socijalne institucije, tužilaštvo pa sudove.
Kažu da je recimo povećan broj slučajeva u zapadnim zemljama, međutim analize pokazuju da je to zato, ne zato što je povećan broj slučajeva nasilja nad ženama, nego zato što je veći broj prijava žena, što znači da su one ohrabrene. Ohrabrene su nečim, to jeste povjerenjem u sistem, povjerenjem u državu. Šta mi možemo napraviti po tom pitanju? Koliko ste vi uvezani, koliko ste vi u koordinaciji sa tužilaštvima, sa sudovima, koliko se cijeni riječ policije?
Pa vidite, od momenta kada je se desio nemali događaj u Tuzli, tada smo mi se svi uključili, poduzeli smo određene mjere. Mi smo proveli dvije akcije gdje smo na neki način prezentovali javnosti šta je to što se treba uraditi, šta, kako, na koji način. Zahvaljujući tim akcijama koje smo proveli, tim kampanjama koje smo proveli protiv nasilja u porodici i tako dalje, na taj način smo mi ohrabrili građane da krenu prijavljivati i zahvaljujući tome što smo mi uradili na neki način ohrabili građane. Građani su u velikoj mjeri prijavljivali nasilje u porodicama, uglavnom federalnu upravu policije. Federalna uprava policije poduzmala sve mjere iz svoje nadležnosti, tako da trenutno u zatvorima veliki broj se nalazi lica kojima je izrečena mjera mjesec dana pritvora. To znači na taj način smo, možemo reći, preventivno djelovali da građani vide da ipak policija svoj dio posla radi.
Šta mislite vi o muškarcima koji pravdaju nasilje govoreći da je žena to zaslužila? Zaslužuje li iko nasilje?
Ne mogu ni na kakav način da opravdam nasilje. To znači, od onih sam ljudi koji osobe koje koriste nasilje i poslije ga opravdaju, ja te ljude ne cijenim nikako. Ja o tim ljudima imam skroz nisko mišljenje i jednostavno to je moj stav. Ovo ne govorim ni kao ministar, ni kao ovo, ni to ovo govorim kao čovjek. To znači, ja kad vidim da bilo kome pokušava nanijeti bilo šta, bilo grubo se ponaša, ja kao čovjek reagujem.
Šta biste kao ministar i muškarac poručili onim muškarcima nasilnicima ili potencijalnim nasilnicima?
Pa ja bih im poručio par stvari. Prva je da će završiti tamo gdje je mjesto, a to je zatvorima. A kad završi u zatvorima ima tamo puno veći, puno jači, puno sposobniji. Pa zamislite da njima to neko istom mjerom vrati, kako bi se oni osjećali. I treća najbitnija stvar, poručit ću sudijama. Kad se radi o nasilnicima, izrečite maksimalne kazne.
Šta biste poručili ženama koje se boje prijaviti nasilje zbog straha, nepovjerenja, ne znam ni ja čega, ali uglavnom koje se boje?
Ma vidite, svaka žena nasilje mora prijaviti. To znači, nije da treba, mora prijaviti. Jer jedino tako se nasilje može zaustaviti. Vi kad ne prijavite nasilje, vi faktički dajete podršku onome koji radi nad vama nasilje. A pozivam porodicu koja primijeti da neko nad nekim radi nasilje, da odmah prijavi, jer će nam olakšati. Jer zamislite, najbolji policajac je policajac građanin. Da li možete dozvoliti da neko nekog udara, nanosi mu povrede bez razloga? A bez razloga je to, jer ne postoji razlog da vi nekom možete nanijeti povrede. Ovaj svijet je toliko velik da za svakog ima mjesta. Nema potrebe da bilo kome nanosi nasilje. Dragi naši građanki, prijavite i stisnite zube. Bolje vam je jedno stisnuti zube i prijaviti. I nemojte odustajati kad prijavite. Nemojte sebi dozvoliti da vam sutra dođe kaj, pa nisam to mislio, pa da molim te, pa ovako, pa odustaj. Što znači, ako si nešto trpila i prijavila, idemo do kraja.
U prosjeku svakog dana 140 žena i djevojčica ubije partner ili član porodice, podaci su UN Women. A prema istom izvoru, u svijetu svakih 10 minuta jedna žena bude ubijena. Tokom 2023. namjerno je ubijeno 85.000 žena, samo zato što su žene. Femicid nije definisan krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini.
Amra Kahrimanović,
Mileva Andrić,
Nermina Ravlić,
Selma Baluković,
Hazima Osman,
Amela Čičković,
Nadira Sahačić,
Ines Žmir, Slađana Milošević,
Halida Mujedinović,
Anđelka Marki,
Inela Selimović.
Brat jedne od žrtava femicida, Alme Kadić, Almedin, nakon dugogodišnje pravne borbe smatra da su visoke kazne najbolje poruke potencijalnim nasilnicima, a društvu ukazuje na greške.
Znači, njega kad prijavi neko za nasilje, on dobije elan da još veće nasilje uradi, a ta osoba nije zaštićena. Kada napravimo zakon da mi nasilnika izuzmemo iz društva, nama sigurne kuće ne trebaju, mi tu ženu izmjestimo u sigurnu kuću i njeno dijete. I ona mora, znači, cijelo društvo napustiti, posao napustiti da bi bila smještena u sigurnoj kući u četiri zida i bila sigurna tu. Po meni je to zatvor za tu osobu. Zato što nasilnika ne stavimo u zatvor. Osobu na kojom je vršeno nasilje ne pustimo da se resocijalizira, da živi normalno, da ne osjeća strah i da je u društvu prihvaćena.
Podcast Mozaik života, kao i sve naše druge podcaste, slušajte na slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama. Pozdravljaju vas Leila Omeragić-Ćatić i Aida Đugum.